Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Joydiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize nuko muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo inyuma y'amezi indwi umukuru w'igihugu arahiye mu mabanga yiwe urutonde rw'abashikiranganje 65 bagiye kugira leta yiwe rwagiye habona.
Ibyo twiteze mu byukuri ni byinshi nta wabivuga byose ariko cyane cyane bijanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko waharuguru mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu byukuri turumva en priorité icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano.
Uyu ni Ruhanga Alexi numwe mu banyagihugu bo muri Uvira avuga ico biteze kuri leta nshasha iyo nkuru uco kimwe niyerekeye imyidogo y'abanyagihugu muri Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga yuko banyagwa amafaranga yabo bemeregwa kuronswa amatara ariko ntibayaronswe turazigaruka ko handi hato muri hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko Joel Shigeze kuba umudepite mu namashinga amateka ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko agiye guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku ruhande rwa Republicane. Ibi Joe yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo ABC yo muri Amerika bisigura ko azoba ahanganye na Perezida Donald Trump umugambwe wa Republicane. Amatora y'umukuru w'igihugu wategekanijwe mu mpera z'umwaka uza wa 2020 ngaha muri Republika iharanira ngaha muri Amerika murantunga. Muri ico kiganiro kuri ABC, Joe yavuze ko Trump amaze kwerekana ko adafise ubushobozi bwo kurongora igihugu ku buryo yoteregwa iyindi manda. Ubushakashatsi bwerekana ko Perezida Donald Trump akunzwe ku rugero rwa 40% ku rwego rw'igihugu, ariko akaba akunzwe cyane mu mugambwe we wa Republicane gusa. Joe abaye umunyepolitiki wa kabiri w'umurepublicane atangaje ko azohangana na Perezida Trump ni mu gihe mu mugambwe w'abademokrati abagera hafi kuri 20 aribo bavuze ko bazohiganirwa kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Umushikiranganje wari Irani ajeje imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif ejo kwa Mungu yadagiye mu nama iriko ihuza abakuru b'ibihugu indwi bitunze cane izwi nka G7 ariko ntiyabonanye n'abategetsi ba Amerika muri urwo rugendo rugufi. Ugushika kwa Zarif ariko abera iyo nama mu Bufaransa aho Perezida Trump yariko abonanira n'abandi bakuru b'ibihugu bitandatu kwabaye bitari vyitezwe. Abajijwe ica bivuga ko Trump yavuze ko atacafise yishura. Emmanuel Macron, perezida w'Ufaransa, yari abonanye na Zarif ku munsi wa gatanu i Paris ku mugwa mukuru imbere yuko iyo nama itangura. Mu nyuma amutumira muri iyo nama hamwe n'abakuru b'ibihugu ku kibazo cya Irani ku munsi wa gatandatu. Perezida Emmanuel Macron yamye arondera ingene yorokora amasezerano mpuzamakungu kuri nucléaire ya Irani yasinywe mu mwaka w'2015, ariko Trump yagirije perezida w'Ufaransa kuba ariko arahenda Irani ko hashobora kuba ibiganiro na Washington. Ibitero vy'indege za gisirikare muri Israel ku birindiro vya Iran muri Siria na Iraq vyunyuye uruhagarara rwa rusanzwe hagati y'ivyo bihugu bisanzwe bitarabana ryiza nk'uko ababikurikiranira hagufi muri ako karere bagabisha. Indege za Israel zarateye ibirindiro vya Iran ku munsi wa gatandatu hafi y'umugwa mukuru wa Siria nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Israel. Ico gitero kwabaye ukwishura ku kindi gitero ca drone igisirikare ca Iran cari kugitegura kugaba ku butaka bwa Israel nk'uko vyashikirijwe na Ronen Manelis umuvugizi w'igisirikare ca Israel. Mu kwezi guheze Israel yatangaje ko yagavye ikindi gitero ku kirindiro c'abashit turi muri Iraq cakoreshwa nk'ububiko by'ibirwanisho vya Iran. Mu gihe zaba leta za Iraq na Israel atanumwe yemeje ko ari nyuma y'ico gitero, abategetsi ba leta zume za Amerika bashikiriza ko mu ndwi iheze Israel ariyo yagirizwa ico gitero muri Iraq. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoro wabwira ngo mutwumve muca muja kuri metero 19 na metero 22 turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muratwumva atankomanzi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mushikiranganje wa mbere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Sylvestre Ilunga Ilukamba amaze gutangaza urutonde rw'abashikiranganje 65 bagize leta nshasha inkuru irambuye na mugenzi wacu ari muri Uvila Vedaste Ngabo
Nyuma y'igihe kirenga ku mezi arindwi Perezida Felix Tshisekedi arahiriye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na nyuma y'amezi atatu Minisitiri w'Intebe ashizweho mu rukerero rwo kuri uyu wa mbere ngo hamenyekanye abagize guverinoma nsha barimo ibice 76 n'ibice 9 batigeze kuba muri guverinoma nimwe muzabanjirije yashinzwe iyi guverinoma igizwe n'abaminisitiri 65 harimo abaminisitiri 42 bo mu ihuriro ry'amashaka agize FCC na 23 bo mu ihuriro ry'amashaka agize kashi muri guverinoma nshasha igizwe n'abaminisitiri 65 harimo abaminisitiri batatu bo muri guverinoma icyuye igihe bongeye kugaruka muri guverinoma nsha barimo ministre Azarias Ruberwa ministre Tomar Ruaka ndetse na ministre Stephen Mbikayi kwashatse kumenya icyo abaturage batuye muri territoire ya Uvira bayitezeho Ruanga Alexi numwe muri abo baturage twaganiriye
turanezerewe guverinoma twari tumaze igihe kirekire dutegereje urabona hafi umwaka wagirushire amatora abaye abantu bari batangiye gusa n'ababadesi ariko dukurikije image twabonye ya ekipe ya guverinoma mu by'ukuri turasa n'abatangiye kumva impamvu yatinze turabonamo maraso masha y'abantu basha cyane kandi birimo bishaka gutaka icyizere ku baturage kubera ko batora batoye changement bumva ko mu by'ukuri hari bigomba guhinduka ugereranyije n'ibibazo bari basanzwe bafite ubu rero ndibaza ko abantu benshi hamwe natwe turanezerewe n'iyi ekipe yarayitangajwe ya guverinoma ibyo twiteze mu by'ukuri ni byinshi nta wabivuga byose ariko cyane cyane uzi ibibazo dusanzwe dufite cyane cyane bijanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko waharuguru mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu by'ukuri turumva en priorité icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano intambara zigahagarara ukoresheje imbaraga za gisirikare ariko cyane cyane bagerageza no kuinisia ibintu bya reconciliation hagati y'amakominote gusanga ibibazo dufite aha ngaha kenshi bigiye biopoza amakominote atandukanye atuye muri aka karere turibaza ko rero iguverinoma ije ni igisubizo kuri twebwe ku bijanye n'umutekano w'aka karere kuko hari ababivuga ko intambara kenshi usanga ziva ku bukene buri mu baturage abasore badafite akazi bari inokipe bigatuma baba solicite kandi baba biyarola muri ama groupe armé ara haruguru cyangwa se muri aka karere kose ya general tukibaza ko rero mu gihe turonse y'igouvernema sha dukurikije n'ama promesse president w'igihugu twatoye yagiye atanga ku baturage bamutoye turibaza ko resociale zagerageza kuba améliorer
Ngomenye yuko ihuriro ry'amashaka barizwa muri FCC hagarariwe na Joseph Kabila yahawe Ministeri y'Ubutabera iyobowe na Celestin Tundu ya Kasende na Ministeri y'Ingabo iyobowe na Ministre Emengo Imukena mu gihe ihuriro rya kashe rya Perezida Felix Tshisekedi iryo ryahawe Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ihagarariwe na Marie Ntumba Nzenze ndetse na Ministeri y'Umutekano yahawe Gilbert Kakonde Malamba Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo tugushimire tuve ngaho vira duce twerekeza i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda hakoraniye inama y'abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika kuzerekeye uburimyi ni inama iri kwirakurikiranwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru tunari kumwe kuri telefone amahoro Claver ngaho mu Rwanda
amahoro n'ibyo byamenye naho
ivyingenzi abitabiriye iyo nama bariko barigana ivyaha
izingenzi abitabiriye inama kandi cyane ibitegwa bira ya mu Kirundi hamwe n'ibijumbu eka mbere n'ama ateke cyane imyumbati n'ibire decibel kire mu Gifaransa ariko bibanze cyane cyane ku biraye n'ibijumbu bakavuga bati ibitegwa bikomeye cyane mu butunzi bw'igihugu nubwo abanyagihugu babirima ari benshi kandi babijya ari benshi ariko bakavuga bati haracyariho imbogamizi cyangwa intambamyi kuko usanga bari mahato cyangwa naho bashoboye usanga bagashora ndetse n'ikizi bigatuma naho bimwe ahantu henshi bitabateza imbere ku rugero rushimishije.
Ntambavu y'izo mbogamizi bahura nazo hari uruhare abashakashatsi baba bavuze ibyo bitegwa byaba bifise ku butunzi bw'igihugu n'abarimyi.
Ego cyane bavuga bati bino ibirayi n'ibijumbu birashobora guteza imbere igihugu mbere byaranatangiye kubikora nko mu Rwanda minisiteri y'ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bavuga ko ku mwaka nko ku mwaka uheze habonetse umwimbu w'amatoti hafi umuriyoni w'ibijumbu ni nk'uko bakavuga bati birimba nka ahantu henshi kandi biranakundwa kandi bimara igihe gito mu byatewe mbere y'uko byera bigatuma bidamira cyangwa bituma umunyagihugu abyihereza hakiri kare aho kurindira amezi menshi reka mbere bakanavuga bati ni ku isoko haravamo ibindi bintu bitari bike ubu bari bariko barakuramwo mu ifu y'ibijumbu ishobora gusubira iyindi nk'igisoya cyangwa iy'ingano.
Biruko mu gihe iyo mugiye hagati mu gihugu ahari imigwi ibyo bitegwa bitandukanye mutuzanira imyidogo y'abanyagihugu bavuga ko bagurirwa make bikabagora kubaho canke no kubika umwimbu w'ibyo bitegwa baba baronse. Hari ico ubushikiranganji buraba ivy'uburimyi aho mu Rwanda muvuga ubuhinzi bwavuze kwica ikibazo.
Ikibazo rero gikomeye kigatumye iby'uburimyi n'ubworozi rab kivuga ko ari ikibazo kiragishinga kigihangayikishije bavuga ko bariko baragerageza kubaka hirya no hino ibigega bishobora gutuma abanyagihugu babita umwimbu cyane cyane w'ibiraya kugira ngo ntibawugebe wose maze ntibazoronke ubundi wo gutera uguteragira nk'imbuto kandi bavuga ko bariko baragerageza kubaka n'inganda bavuga ko amaze kubakwa amahinguriro atatu mu gihugu ashobora gufungura ibirayi hamwe n'ibijumbu kugira ngo bishobore guteza imbere abanyagihugu.
Pierre Claver niyo nkuru, reka ndakureka ukomeze ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utubwira ibindi.
Murakoze cyane.
Tukiri mu Rwanda kandi hari ko harabera inama mpuzamakungu ku mirire, mugenzi wacu Assumpta Kabuyi aracatororokanya makuru kuri ivyerekeye iyo nama, turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Nene bice ku masonga kandi nkitangura abanyagihugu mu karere ka Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda bagiriza abakozi b'urwego rujeje gutanga amatara kubaca amafaranga babizeza kubaha amatara ariko amaso agaherera mu nzira. Ubuyobozi bw'ugo rwego burahakana ibivugwa n'abo banyagihugu ugasigura ko abakozi ivyo ari abatekamutwe barwitirira urwo rwego. Ni nkuru yamenyesha makuru wacu Temistok Mutijima.
Abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi nabo bita ko ari abakozi ba REG mu murenge umwe wa Kanjongo wonyine zigera mu ijana. Aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2019. Amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi 50 na 80 y'u Rwanda.
Aje abagabo babiri bambwira ko bakorera Ewasa mu Cyazo bati ukaduha amafaranga none se nta kintu mu mpa cy'icyemezo bati icyemezo ni uko tukumanikira kashapo ugamera bahe 75 bakabemba 10 bayimanitse uwo munsi
bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano kashapo bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga 45,000 uwabangejejeho nawe muha 5 byose bifata 50,000 kashapo bayimanika bampa umuriro megawati 2 ndazicana ibyumweru 3 ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga barambwira ngo ntabwo uri muri sisitemu. Nibaza uko ibintu byagenze biranyobera ntangira kubirukwa nko kugeza na n'ubu.
Mu byangombwa biranga mu baziza amashanyarazi bakunze kwita cash power abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi. Nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri REG ishami rya Nyamasheke ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere.
Nabahamagaye inshuro nyinshi nababwira nti ikarita yanjye ko ndikwiguriraho umuriro ntibikunde bimeze bite bakambwira ngo bizashe bishoboka ngubana ngaha iki cyumweru iminsi ngahe bikeya biranga kugeza magingo
bambwira ko abanyamuryango barege ari benshi ko bahereye kuba batubanjirije ko batari bashire ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho mu kwa munane
ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka kwisonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga
ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikintu kubura umudo kandi niwa ndahuriraga noneho batakindahurira
nase nyene wabura ingaruka kuba wari wizeye ko ugiye gucana hanyuma nyene ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabuye n'amafaranga agapfubusa
birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavuga
aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi
ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo cash power zirahari ntabwo rero twaziha
natwe twareba nyine gutya tukavuga tese cash power bazikura he zinafite ni nomero zikorerwaho niba atari abakozi babo izo cash power bazikura
icyo dusaba nuko ubuyobozi bwakita kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo yugumye irirege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibwiye umwe gusunikira undi wayabibwira umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero
icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke burahakana ko abakozi ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego bwana Rushingwa Bigukrema uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora
nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayo ariyo yose twebwe iyo umuturage tugiye kumuha amashanyarazi tujyana imodoka yacu yaba ari depanage yaba ari new connection kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabaca amafaranga ntabwo bikora bonyine babikora n'abakozi bacu abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi uko tugomba kuyabaha ariko abo bamanyi badufashe tubace
kugeza ubu ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye mu gihe urwego ruvuga ko ubwo bumanyi bukorwa n'abarwitirira hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa
kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata umuntu araza akagutekinika yakubwira ati ngenda yikubonera akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza ukamwihera amafaranga akaba ari cyazana bakigeze imuhira kigahita gipfa n'ubugingo n'ubungi hari imwe idosiye yanjye yahezeyo
Demistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocle Mutijima inkuru yawe abakunzi b'ijugi ya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tumira amategato hama twerekeze mu Burundi tubabwira ibya politike Mukiringo kiri munsi y'umwaka urundi burinjira mu matora na matora ariko yitegurirwa mu gihe yakomeje kumvikana gushamirana hagati y'imigambwe itavuga rumwe mu vya politike baba bari ku butegetsi canke abatavuga rumwe nabo basanga uko kushamirana hagati y'abari mu migambwe itandukanye kuva ku banyepolitike babona politike nk'ubukiriro mugenzi wacu Désiré Hatungimana akomeze nino nkuru ahari mu gihugu cy'u Rwanda
Mu gihugu cy'u Burundi ikiringo c'imbere y'amatora cama kirangwa ahanini n'imishamirano kandi n'ubu niko biri hirya no hino muri kino gihe himirije amatora yo mwaka w'2020 havugwa ukutihanganirana hagati cyane cyane ya CNDD-FDD na CNL iyo ngendo yaribonekeje no mu myaka yahera haba mu matora y'umwaka w'2010 abahurikiye mu mugambwe FNL wahindutse CNL uno munsi bishwe ku bwinshi mu ntara ya Bujumbura mwaka w'2015 naho abiyamirije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza benshi barahunze abandi barafungwa abandi nabo baricwa none byo babiva kuki mu Burundi mu gihe mu bindi bihugu byatsimbataye mu demokarasi ico gihe ari cyo kwirimbura abanyapolitike bakerekana icyo bakoze bongera batanga imigambi bagiye gushira imbere Gaspar Kobako yigeze kumushikira nganji ubu akabavugira umugambwe CNDD amenyesha ko biva ku bukene abantu bose bagashaka kwirukira muri politike kuko ariho babibaza ko bazokura uburaro n'uburamuko
ntarindi soko tuvomamo kugira umuntu ashobore kubaho abenshi babifata yuko boca muri politike kugira ngo bashobore kubananya kubaho cyane gutunga akacaba ariyo nkomoko yo kugira agire bati leta nibwo buzi yitanga akazi ntakoresha kubaho niyo umuntu aje ku butegetsi acagomba kugira ati ahubwo reka ndabwumire ko uko nta yindi nka nkamwa mfise nabandi bace baburiramo wagenda ku rubuga uti rekananje ndiganwe ndondere bati zamura kubituja ntavyo urumutwe izo nizo ngorane ivyo tubona ka mwigu cacu.
Félicien du Burundi arongoye runani rw'imigambwe yemeye mu Burundi Forum pour les partis politiques amenyesha ko ico cuka kibi cama cibonekeza imbere y'amatora kiva ku banyapolitike bacanishamwe abantu mu gukoresha iterabwoba n'ibihuha.
Abanyapolitike bamwe bamwe hageze mu matora bashaka kwerekana ku mengo hari uruhagarara ntivyatiza kumeruko ahago batiza kuremesha bene gihugu abanywanyi babo batahugorema kugira ngo twitegure neza amatora akurikira. Abanyapolitike turakwiye guhindura ingendo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere. Muri politiki niho babona kumengo hari ubuzima, atagiye muri politiki abona kumengo arapfuye. Nico gituma bagira ibyo ati nokoresha iterabwoba nokoresha ibihuha bizotuma nshika kuco nshaka.
Ubukene mu gihugu, ubushomeri mu gwaruka bituma abantu baryanira ibya politike kuko ariho babona ubukiriro, bikiyongera ku banyapolitike bakoresha inzira zose kugira bagumane ibanza bafise kuko ariyo nzira y'ubutunzi. Julien Nimubona umwigisha wa kaminuza yanonoseye ivyigwa vya politike abona ko mu gihe umwimbu utagwizwa mu Burundi indyane za politike zigoye gutorera umuti.
Ikintu ca mbere gikomeye nuko politike nitonda abantu, abandi batunzwe n'umwimbu batunzwe n'utwabo, ariko ngaha politike n'utwo twawe ugomba gukora usanga yatwinjiyemo. Politiki ayo nitunda abantu basanga bose birukira politiki. Urabona ubukene buri ngaha muri iki gihugu, urabona ubushomeri buri mu gwaruka, ugwaruka bose guhombera politiki basanga ruriho tumutwe mu mugambi nuriya kugira ngo buronke ubuzima. Aho rero abanyepolitiki borekuye abantu bakimenya bakikorera bakiteza imbere, usanga rero bazingazinga abo bantu kugira ngo babandanye babayoboka maze babandanye biganza. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane kuko ahandi mu bihugu bya Buraya ahantu hatubata demokarasi habanje gutera imbere ubutunzi imbere y'uko abantu bahurumbira politiki. Ngaha biyacuritse umuntu yirukira muri politiki kugira ngo atunge kugira ngo ibyajyanishe n'ibyanywa.
Félicien du Burundi ahanura abanyapolitike guhindura ingendo bakamana ntaryo bakoresha imvugo iremesha.
Akamure notera nuko abanyapolitike twohindura ingendo hanyuma tukavuga ururimi ruremesha, ururimi ruhuza abarundi. Abanyagihugu ntiboja mu ruhagara, nobabwira yuko bobo bobandanye ibikorwa vyabo by'iterambere. Abanyapolitike bobo barafise ibyo babwira abanywanyi babo. Abo bene gihugu nabo barazi ubwenge, bazoraba ubabwira byo n'utababwira.
Julien Nimubona amenyesha ko igihe cyose abarundi bazobona ko politike ari bwo bukiriro bwabo, indyane z'imbere y'amatora zizokwamaho, iterambere naryo ntirizopfa ribonetse kuko abo bahurumbira politike kenshi bajanwa no gusahura mu gihe abandi baje muri politike kugira bateze imbere ibihugu byabo bakanashigikira mbere abigenga bari mu bisata vyo kugwiza umwimbo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana. Hagataho, leta ya Tanzania imaze gutangaza ko mu kwezi kwa cumi izotangura gutahukana impunzi z'abarundi baba babishaka canke batabishaka. Umenyeshamakuru wacu muri Tanzania James Jovin yari mu kiganiro umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu cha Tanzania yagiranye n'amenyeshamakuru.
Iyo nama y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangirugora n'abanyamakuru yabereye ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu. Bamwe mu bitabiriye iyo nama ni ambasaderi muto aserukira igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kigoma Bwana Kabura n'umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Suri Makibasi. Muri iyo nama n'abanyamakuru Bwana Kangirugora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ni kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera iki? Ni kubera havugwa amahoro.
warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakao kuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki, kwa maana wanaweza.
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza turatahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitigiri no kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo.
Uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi. Kulikuwa na dhana moja ambayo imetuchelewesha sana. Dhana ambayo hata wenzetu wa Burundi nao wamesema yani kwamba sasa kurejea Burundi lazima mtu awe na hiari. Tukajadiliana kwamba
icyaro tereje nakantu gato gusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorera ko. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo no gusubirayo bizobukonyene. Icyo ni cyambe. Cya kabiri, ikibazo cyatumye bahunga yari ntambara, ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Ku bw'iyo mpamvu tuzotahukana Abarundi bose. Uzokenera kugaruka kwibera mu gihugu cya Tanzania azokira mu biro by'abimukira akurikiza amategeko, hama aronka uburenganzira bwo kuba mu gihugu yisanzuye.
Lakini upo utaratibu wa kisheria, ukaenda zako Burundi, baadaye ukaja Tanzania hapa kisheria, ama ukao unaishi kwa vibali, ama ukaomba uraia, tutatafakari maombi yako.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze, babona yuko kitarakemuka kandi byatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cahaze camaze kuruha impunzi z'Abarundi, kuko buriho bukeye oh ni mutahe ko mu bindi bigo atababwira za Malawi turaza inkambi za Mozambique, u Rwanda, za Sudani, za Kenya, za Uganda. Na nawe twiga twumva bagenda kwashukimira abantu ni batari ni batari. Mu gihe igihugu gusa nimba je sinzi none uko none kivuga iki gihugu. Mu gihe leta bara ko yatunaniwe ni dushikiriza UN imenye ahidutwa ko UN afise uko niyo dufasha. Nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yavuga ngo yabya keneza ni hamwe mu gihe cyo guhunga, bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufise ingorane muri politike, nizamara gutukana sosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo, none byoboneka gute ko bashaka kudutora kandi n'igisho guhunga batigeze batumenyesha ati ni muhunge. Uri niho hageze ko tujyaho ko twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine.
Biraboneka nyine ko ahasigaye ko buzoca tuvyoke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi nyinshi turizwa kugite, kuko nico gisigaye UN nibije turayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangirugora yavuze yuko minsi yose amashyirahamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa abaharanira agateka kazi na muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo. Ubwizo mpamvu yagabishije amashyirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa.
Tarehe moja musishangaye nasukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Nimuzo tangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi wanaibuka, wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Harabiyita ngo nabaharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha, bavuga yuko tubatwara ku nguvu. Ariko ibihugu bibiri Tanzania n'u Burundi byose bishakira amahoro impunzi, ntako byo batwara mu muriro.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu, alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao, wakati hayo mambo hayapo tena? Kama kuna mtu anadhani haya ninayosema haya natishia nyao, ajaribu
ubona yuko ibivyo mvuga ndimo ndabakanga azokwibonera mu kwezi kwa cumi.
Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe.
Mu nama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatanu w'indwi iheze, Bwana Rugora yari yaremesheje agatima impunzi yuko atazotahukanwa ku nguvu. Ariko mu nama n'abanyamakuru bibaye ukundi. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ku isi yose UNHCR ntacyo rirabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
James Drovinura kenuye twemeye ko ngaha ku ijwi ry'Amerika tuza kugerageza kurondera ishami rya ONU gita impunzi RCR kugira ngo twumve ico bagona kuri ico kibazo. Nino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twa tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakoze mwe mwarimu duteze abiri yakoze Magbilia Bero yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Nashwan bari kumwe muhinga bw'ivyuma je nabateguriye nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi na Lidiane Nahazwe ndayifurize ku izina ry'abagenzi banje kubandanya muranirwa mu byo murimo byose no kugira indwi nziza turongera mu masaha ari imbere.